galab wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha novembarna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bog v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay magaalada muqdisho oo kordhay.
qaraxii koobaad hadduu dhacay waxaan umoodnay in annaga naroodan layahay difaac baanu kala galnay. kii labaad ba haddana dhacay. kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuusan annaga aan naroodan lahayn, horey baanu u galnay dhaawacyadii anagoo guraya baa qaraxii saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan. markaan inta weliba laba soo qaaday, kii saddexaad aan u noqday oo aan bas ka soo dejiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan baarayaasha Australia oo war ka soo saaray ninkii Soomaaliga ahaa ee shalay dadka ku toorreeyay magaalada Melbourne.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba hambalyadii heesaa iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Eritrea iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa kulamo ay ilaa iyo shalay ku lahaayeen magaalada Bahardar ee Ethiopia maanta soo gabagabeeyey kana soo saaray warmurtiyeed. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, siyaasi afwargi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay kulamadooda iskula meel dhigeen isbedelada siyaasadeed ee taariikhiga ah ee ka dhacay gobolka, dadaalada nabadda, isdhexgalka iyo iskaashiga dhaqaale. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen qodobadii ku xusnaa heshiisyadii ay bishii Sebtembar ku saxiixdeen magaalada Asmara. waxaa warmurtiyeedka lagu xusay in madaxdu ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah ay ugu wada shaqeeyaan dhibaatooyinka soo wajaha dalalkan, islamarkaana ay cod midaysan ka yeeshaan arrimaha caalamiga ah ee saameynaya gobolka. sida lagu sheegay warmurtiyeedka, saddexdan mas-uul ayaa isku raacay in mudnaan la siiyo lana qadariyo midnimada, madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya.
booliiska dalka Australia ayaa shaaciyey magaca nin kala aaminsan yahay inuu maalintii shalay fuliyey weerar ka dhacay magaalada Melbourne. waxaana booliisku ninkaasi magaciisa ku sheegeen Xasan Cali Khaliif Xasan Shire Khaliif aan idhaahday oo u dhashay dalka Soomaaliya isla markaana da'diisu ay tahay 30 jir. waxaana booliisku sheegeen inay yaqaaneen ninkan islamarkaana ay xagjir ka dhigtay probogandada amaba dacaayadaha kooxda IS. ninkan ayaa baasaboorkiisa ay sheegeen in la xayiray sannadii 2015 kadib markii sirdoonka ay ogaadeen inuu qorsheeyey inuu u safrayo waddanka Suuriya, hase yeeshee qiimeyn la sameeyey ayaa lagu sheegay inaanu halis ku ahayn ammaanka waddankaasi inkastoo ah aragti ahaan uu aaminsan yahay xagjirnimo. ninkan ayaa shalay bartamaha magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia dab ku qabatsiiyey gaari gaas ay saarnayd islamarkaana toori geliyey 3 qof iyadoo mid ka mid a 3 qofna u dhintay. waxaana booliisku intaasi kadib ay toogasho ku dileen ninkaasi iyadoo kadib markii dhaawac ahaan loo geeyey cusbitaalka uu halkaasi ku geeriyooday.
dowladda Maraykanka ayaa soo gabagabeysay taageero dhinaca shidaalka ah oo ay siin jirtay diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen. bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay Maraykanka ka codsatay inuu hakiyo taageeradiisa dhinaca shidaalka, sababtuna waxay ku sheegeen in hadda kadib uu isbahaysigu shidaalka ku baxo diyaaradihiisa dagaalka ee howlgallada ka fuliya dalka Yemen uu isagu ku filnaan doono. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in ay ka taageeri jireen diyaaradaha isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen 20% shidaalka ay ku howlgalaan. isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa ka wada dalka Yemen dagaal u badan duqeymo dhinaca cirka ah oo uu kula jiro maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ee iyaguna taageerada ka hela dalka Iiraan. dagaalkan ayaa bilowday bishii Maarso ee sanadka 2015. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalkan ay ku dhinteen dadku lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo ruux oo rayida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa magaalada Baris kula kulmay dhiggiisa waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyadoo ay ka wada hadleen ammaanka Yurub iyo weliba Bariga Dhexe. kulan kale bada madaxweynaha ayaa ku soo beegmay iyadoo madaxweyne Donald Trump uu jimcihii shalay markii uu ka degay waddanka Faransiiska oo fariin dhinaca Twitter-ka uu ku baahiyay oo ku weeraray talo dhinaca difaaca ah oo Yurub uu soo jeediyay madaxweynaha Faransiiska, taas oo ku sheegay in Yurub ay samaysato ciidamo ay iskaga difaacdo Mareykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka. Trump ayaa qoshahaasi ku tilmaamay mid aflagaada, waxaana safarkan madaxweyne Trump waddanka Faransiiska ku tegay ku wehelisa murugada koowaad ee waddanka Mareykanka Melania Trump iyo ka qaybgalaya boqol guurada ka soo wareegtay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, kaasoo dad ka badan 40 milyan oo qof ay ku dhinteen.
warka caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen VOA Washington. Aan ku horeyno Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada. Tirada ayaa hadda gaartay in ka badan 50 qof oo dhimasho ah iyo 106 kale oo dhaawac ah, waxaana isbitaalada ay ku mashquulsan yihiin daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxyada. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo soo maray qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay lala beegsaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, waxaana inta la ogyahay ilaa iminka dhimashadu ay maraysaa 52 ruux, halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 106 qof oo la kala geeyey isbitaalada Madiina, Daarushifa, Digfeer, Kalkaal iyo isbitaalka Soomaali Suudaanees. agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa V O A uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada isbitaalka la soo gaarsiiyey.
shalay waxay ahayd maalin aad u culus oo dhibaato weyn ay dhacday. waxaa la keenay isbitaalka 32 qof oo dhaawac ah, oo 7 ay ahaayeen dad dhaawacooda fudud yahay, 25 aan seexinay. 25-taasi tooda hool weyn baan u qabannay, laakiin 3 ka mid ah intaana qalliimada iyo waxba aan lagu soo bixin waa laga gaarsiin waayey, waa dhinteen. 22 kareetood waan qalliin baan ku sameynay, waa daaweynay, xaaladooda aad bay u fiican tahay. waxaa la keenay oo kale qaybta meydadkana waxaa la keenay 31 meyd oo nolol kaga keenay bannaanka. sida aad arkaysaan, dhibaatada aad iyo aad u baaxad weyneed. marka waxa waaye, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu naga yareeyo dhibaatooyinkaanitood. marka qaybta shaqada ka socotay bukaanada hadda noo jiifto, wax hadda aan weli aan isleenahay dibadda in lagu daaweeyo u baahan yahay ma jiraan. waa ka adagnahay ilaa hadda dhaawacyadii sida aan ku wadna hooshooda. waxaan rajaynaynaa dhinaca dowladda iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaletoodba ballanqaad baa jiray in mataqaanaa yacni agabka aan ku shaqaynayno in tayadiisa la kordhiyo. marka aad baa ugu mahadsantihiin inaad maaragtay noo timaadeen oo arrintanitood aad wareysigaanitood aad samayseen.
doctora, markaad fiiriso dhibaatooyinkii hore Muqdisho uga dhici jiray isbitaalada, dhaawacyadii la keeni jiray iyo meydadkii la keeni jiray iyo kii shalay, farqiga u dhexeeya?
horta mahad waxaa beryahan dambo dhaawacyada iyo qaraxa aad buu u yaraay, laakiin markii loo fiiriyo dhaawaca shalay mid aad buu u culusaay. sababta waxaa waaye hal qarax ma ahayn, 3 qarax oo isdaba joogtay ahaayeen oo dhibaatadooda wadatay. kolleyda aad iyo aad buu uga yaraay dhibaatadii 14-ka Oktoobar.
agaasimaha isbitaalka Daarushufa ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabaas Cismaan ayaa isaguna dhankiisa si kooban uga warbixiyey tirada dhaawacyada isbitaalkiisa la keenay.
isbitaalka shalay galabta waxaa soo gaarsiiyey dhaawacyo tiro badan oo gaaraya ilaa iyo 26 bukaan oo runtii qabay dhaawacyo kala duwan, meelo kala duwan dhaawacyo qabay. sidana loo sheegayna qarax waxyeelo uu geystay soo gaaray dhaawacyadaas. isbitaalka runtii waa lala tacaalay markii bukaanada la keenay. bukaanada waxaa isugu jireen rag iyo dumar. inta badanna bukaanada waxay u badnaayeen dad jajab maxaa la yiraahaa qabay, oo loo sheegay xataa dad guriga ay ku jireen inay kusoo dumeen. ilaahay mahadii waa lala tacaalay bukaanadii. intii dhaawacoodu fududaa way baxeen. 26-kaas qof waxaa ka baxday, 14 qof ayaa baxday. inta kale isbitaalka ayay jiifaan, oo yacni xaaladihii markaas ay ku jireen hadda way kasoo roonanayaan, way kasoo fiicnaanayaan.
ma jiraan wax
hal qof oo dhimasho ah ayaa la keenay isbitaalka, asagoo meydan la keenay isbitaalka. markii dambena ehelkiisa u imaaday, ehelkiisa markay u imaadeen way qaateen.
waa gartay dhaawacyada iminka jiifa kuwa aad leedahay gudaha dalka wax loogama qaban karo oo dibadda u baahan yihiin ma jiraan?
maya, ilaa hadda ma jiraan. dadkii la keenay isbitaalka waxay u baahnaayeen uu qabtay inta dibna hadda ee dhaqaatiirta ayaa faraha ku hayso ilaa hadda maanan arkin qof isbitaalku wax uu qaban waayo oo leeyahay dibadda u baahan yahay
dadka ku soo dhaawacmay qaraxyadii shalay waxa kamida xirsi aadan maxamuud oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxana uu ka warbixinaya qaabka uu ku dhaawacmay
anigu waxaan ahaa askar booliis ah anagoo meesha joognaa qarxi koobaad dhacay qarxi koobaad uu dhacay waxaan mudnaa in anaga loo dilayay difaac baan kala galnay kii labaad ba hadana dhacay kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuu san anaga aan loo dalahayn hore baan u galay dhaawacyadii anoo guraya ba qarxi saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan markaan inta waliba laba soo qaaday kii saddexaad aan u noqday aan bas ka soo dajiyay midid ka wareejiyay midid ba ku hooseeyay aadisii taahis markaan qala mididkii ka wareejiyay dusha ka saarnaa waan soo dajiyay markaan soo dajiyay aan dhulka soo dhigay ba kii saddexaad aniga hansada itoodhay dhinacaan dhowr meelood baan dhaawac ka ah
imise meelooda dhaawac ka tahay
waxaan dhaawac ka ahay dhabarka sinta oo laba meelooda surka gacantan hadda ii duwan adigu baad arkaysid madaxa oo biri ku jidho la yiri birta ku jidho waxaa lagaa soo saari doonaa haddii lahayd markii aad biskootid birta ilaa ay soo dhawaatan nerfayaal bay uga baqeenoo hadda lama soo saari kara yidhahdeen
halkee lagu keenay marka
isbitaalka Daarashifa aniga waliba markii aan dhaawacmay oo aan arkay inaan dhigbaxayo soo orday gaarigii xoogaa ii jira orod baan ugu imid si intaana damaadin aan usoo gaaro gaarigeyga la igu soo qaado isla markiiba gaarigeyga ay soo qaaday isbitaalka Daarashifa lay keenay gargaar degdeg aan ka helay
laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli faahfaahin dheeri ah ka bixin qaraxyadan marka laga reebo inay cambaareynayaan sidoo kalena ay tacsi u dirayaan ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxyadan waxaana ay dowladdu sheegtay inay baaritaanno arrintan ku aadanay wadaan mas-uuliyadda qaraxyadan shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
gala wanaagsan dhammaan tiimka dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba haddana Australia baarayaasha waddanka Australia ayaa sheegay in nin Soomaaliya oo shalay dad jidka marayay toori ku weeraray bartamaha magaalada Melbourne ay duufsatay kooxda mitiniinta ah ee isu magacaabay dowladda Islaamiga Xasan Khaliif Shiri Cali oo magaciisa ku tilmaameen booliisku inuu yahay ninkaasi ayay sheegeen amaba booliisku toogteen iyada oo intaasi kadibna dhaawac loo geeyay cusbitaalka uu ugu geeriyooday wariyaha v o e da Phil Messer ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Sydney waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan
Khaliif Shira Cali oo ah soo galooti Soomaaliya ayaa baabuur watay kaasoo ay ka buuxeen qururada amaba dhalooyin uu ku jira gaas ku dhuftay meel ku taala bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia intaas kadib saddex qof ayuu toori ku dhuftay afar iyo toddobaatan jir makhaayad lahaa ayaa isla goobta ku dhintay laba qof oo kale oo dhaawac u geystay ayaa cisbitaalka lagu daweeyey dhaawaca labadan qof midkoodna ma darnayn muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya ninkii weerarka geystay oo midi la laacaya laba ka tirsan booliiska magaalada Melbourne mid ka mid a labadii booliiska ahaa ayaa toogtay kadibna cisbitaalka ayuu ninkii weerarka geystay ku dhintay ciidanka ayaa sheegay in Shir Cali mar hore loo diiday baasaboorka Australia cabsi laga qaaday qorshe uu ku doonayay inuu suuriya ugu socdaalo sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii iyadoo la ogaa aragtidiisa dhinaca isirka haddana hay-adaha amniga Australia marna ma dabagelin waxaana loo arkay inaanu khatar ku ahayn bulshada sida uu booliisku sheegay Shir Cali waxa Australia tegay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashamaadkii iyadoo xubno qoyskiisa ka mid ahna uu booliisku ogaa in arrimo argagixisa ay ku lug lahaayeen waa kan Graham Ashton madaxa booliiska ee gobolka Victoria
in relation to that person he is known to police mainly in respect to relatives that he has that are
arrinta qofkan booliisku waxa uu ku ogaaday dad kale oo isaga xigtay yihiin oo uu booliisku daba joogay sababo dhinaca howlgalka ah hadda booliiska iyo qaybta dilalka qaabilsan waxay wadaan baadhis ay si wada jira u samaynayaan ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka Victoria Daniel Andrew ayaa sheegay in bulshadu ayna argagixisada u xayirnaan doonin
we will not as a city and a state be defined by this act of evil we will simply refuse to do that
haddii aanu nahay magaalada iyo haddii aanu nahay gobolkaba sharku nama qeexayo si fudud waanu diidnay waanu wadanaynaa howlaheenna maalmaha fasaxa ee toddobaadkan iyo toddobaad walbaba waayo waanu ka weynahay kana xoog badannahay wixii dhacay ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in kooxaha xag jirka ay khatar weyn ku hayaan dalka Australia saraakiil dhinaca amniga ah ayaa sheegay in heerka khatarta argagaxu uu sii ahaan doono heerka in mar walba ay wax dhici karaan
haatanna Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabis iyo isku shaandheen ku sameeyay xubno kamid ah golihiisa wasiirada wariyeena magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay
warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu magacaabidii isku bedel ku sameeyay xubno kamid ah golihiisa wasiirada waxana uu dhignay sida tan magacaabis Ismaan Jaamac Aadan Iimaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska deeqa Cabdi Yuusuf Dhidir agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Faadima Cabdillaahi Cumar Deeriye gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isku bedel ku sameeyay mas'uuliyiinta hoos ku xusan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta oo ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah in taariikhda maanta laga bilaabo oo ahaado wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed warsame dhagweyne wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo maanta oo ahaado wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Daahir Ahmed Furre wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ahmed Abakar Maxamed Yuusuf agaasimihi guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yuusuf Maxamed Cabdi Raage wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan gudiga tacliinta sare ee qaranka Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan gudiga tacliinta sare ee qaranka warsaxaafadeedkan ayaa waxa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
Wahgaag dhigaystayaal Sagal Mustafa Cabdi oo mahadsanta warbixintaasi nooga soo dirtay ama warkaasi magaalada Hargeysa markana ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulantiina xisn dhigaystayaal hadii aan ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka qaraxyo ismiidaamina ayaa shalay waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho halkaa oo ay ku dhinteen dad 30 ruux ku dhawaayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradaasi magaalada Muqdisho ka dhacay shalay markii kooxuhu weesana isku dayeen inay gudaha u galaan hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho iyo xarunta CID da waan sidaasi uga fogeen hotelka la weeraray ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay toogtaan 4 ruux oo la sheegay inay gudaha u galeen hoteelka kuwaas oo doonayay inay qabsadaan dadkii kale ee hoteelka jooga ayaa sidoo kale la badbaadiyay dadka waxyeelada soo gaartay waxay u badnaayeen dad wadada marayay iyo kuwa kale oo hoteelka joogay madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa todobaadkan magaalada Baydhabo ka shaaciyay in uu iska cazilay xilki madaxtinimada maamulkaas waxa uu Shariif Xasan sidoo kale u tilmaamay in uusan isku soo sharixi doonin xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo inta 17ka bisha November ay magaalada Baydhabo ka dhacdo inkastoo uu Shariif Xasan Sheekh Aadan uusan faahfaahinin sababaha ka dambeeya iscasiladiisa ayaa haddana waxa uu sheegay in kadib markii xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed badankood ay inta Baydhabo ka tageen magaalada Muqdisho ay dowladdu kula soo kulmeen markaas oo isqabqabsi dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeedna u dhexiyay ay ku kaliftay in uu ka fakaro sii joogistiisa magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed guud ahaanba
ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hoggaamiyay isjijiidkii jiray wali codsaday xaaladii dalku ku jirtay sidoo kale aan wali go'aansaday musharaxnimada waqti yar ma sharaxaynaan musharaxnimada ku heer wali kalifay baarlamaanka isugu sharafta lahayn la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeeyay haddii intii la qaado xamar la jeeyo iyo xamar la ka tashkiiliyo aan la oowada madiyo ogolaadeen iyo aan ogolaaday aan inaan isku tanaasho sababtaana ka tanaasuli oo aan tanaasuli todobaadka tartankii haya aan ku tanaasuli taasa sababtan
kaasi waxa uu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam oo isku dayaya in uu isku soo dhaweeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waayadan booqasho waxa uu ku kalmarayay gobolada Soomaaliya qaarkood waxa uu hore u booqday deegaanada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland waxaa todobaadkan sidoo kale kulmo uu kula qaatay magaalada Hargeysa madaxda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka guud ahaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in baaris lagu sameeyo dil la sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah magaalada Muqdisho todobaadkan ugu geysteen dad rayda ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo AMISOM qayb ka ah ayaa todobaadkan waxaa lagu eedeeyay inay 4 qof oo rayda ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir kadib markii qarax meena lala eegtay ciidamadaasi Ilhan Umar oo qaxootinimo ku soo gashay Mareykanka isla mar ahaantaasina ku tartamaysay xilka Kongreeska Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Muslima oo Soomaaliya oo ku guuleysata xilka Kongreeska iyadoo matali doonta degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka kadib doorashooyinkii dhexe ee Mareykanka ka dhacay talaadadii ka soo gudubnay dalka Itoobiya waxaa todobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki socdaalka madaxweyne Farmaajo Itoobiya ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale la sheegay in duulimaadyadii Itoobiya iyo Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday muddo dhowr iyo 40 sano kadib sida ay madaxda shirkadda Ethiopian Airlines ay shaaciyeen hadaba iskaashiga gobolka ee dalalkani ay doonayaan inay sameeyaan muxuu soo kordhin karaya Soomaaliya samaxay uga dhigan tahay gordhow ayaan qodobkaasi qaadaa dhigi doonaa waxay aynu ku soo labanay dhageystayaal barnaamijka dacdooyinka todobaadka sidaad barnaamijka baad ku maqleysaan waxaa dalka Itoobiya todobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki dhinacyadu waxay doonayaan in iskaashi uu dhexmaro isla mar ahaantaasina ay ka wada shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada gobolka guud ahaanba todobaadkan waxaa markii ugu horeysay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho muddo dhowr iyo 40 sano kadib soo cagadhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka mid ah diyaaradaha caalamka isaga kala gudba ee isku xira qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa kale hadaba ahmiyad intee le'eg ayay arrimahani u leedahay guud ahaanba gobolka kulanka madaxdan iyo Soomaaliya maxayse ka faa'iidi kartaa arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ka mid ah tifatiryaasha degalka wararka ee wardernews.com isagoo Kenya jooga ayaan barnaamijka marti noogu yahay aadan ku soo dhawo barnaamijka marka xigta kulankan madaxda Itoobiya ku kulmay iyo diyaaraddan duulimaadyadeeda Soomaaliya bilowday walaadaad ku soo koobto muxuu soo kordhin karayaa gobolka Soomaaliya samaxay ka faa'iidi kartaa
waa mahadsan tahay jamaal waxay ku soo kordhin kartaa isku socodka labada dal Itoobiya iyo Soomaaliya Soomaaliya sii burburtay ilaa hadda labada dal isku socod ma jirin Ethiopian Airlines shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika uguna duulimaadyada oo meel walba tagta marka labada dal ay isku xidhmaan oo Ethiopian Airlines ay imaato Soomaaliya waa wax
kulanka saddex geesoodka isaguna ka waran ee ka dhacay dalka Itoobiya ay ku yeesheen jumcihii madaxda dalalka Itoobiya Soomaaliya Eritrea
waxaa weeye xagga dhaqaalaha Itoobiya waa dalkii labaad ee Afrika xagga tirada dadka markii la eego lambarkii labaad gashay waxaana ka horeeya Nigeria 103 million ayaa ay calaynaysaa waana dal aan lahayn marka Eritrea iyo Soomaaliya labaduba baday leeyihiin si aynu ogsoonahay Ethiopia waxay leedahay ilaa 13 markab kuwaas oo u soo gaabila shaxnadaha ay dalkeeda u baahan tahay ama uma geedo marka waa inay ka kuurgashaa sidii ay uga quudan lahayd ummadda tirada badan iyada oo xiriir la yeelanaysa ganacsiga
dhinacaas waa faa'iidada Itoobiya ay qabto dhinaca Soomaaliya Eritrea maxay faa'iidada iyaguna ay qabayaan
su'aasha la isweydiinayo waxa weeye oo shacabka la isweydiinaya dowlad calaad egatay oo xiriiriya ama saxiix geli karta ma tahay oo dalkii oo dhan gacanta horumiyay ku haysa caalamka uu aqoonsan yahay waa dowlad caalamka oo dhan laga yaqaana waa dowlad federaal ah oo dhisan marka su'aasha la isweydiinayo waxa weeye dalkii oo dhan miyay gacanta ku haystaa oo erid haddii maaragtay Itoobiya ay xidhiid la gashay hadda Soomaaliland oo kale, Soomaaliya wax dibba ay ka keeni kartaa wax may taqaban kartaa xagga Eritrea. Haddaan eega labada dowladood qowmiyadaha ka kala degan, awalna waxay ahaayeen hal dowlad, ay kala baxeen muddo ay kala maqnaayeen, dagaal baa dhex maray, haddana way heshiiyeen. Intii Soomaaliya iyo Eritrea ay alaab la ahaayeen Itoobiya,
Soomaaliya iyo Eritrea iyo Itoobiya gobolka muddo ayuu ahaa mid xaaladiisu aysan wanaagsanayn, oo Eritrea iyo Itoobiya uu xifaatan badan ka dhexeeyey Soomaaliyana dagaal labadaasi dowladood ka dhexeeyo uu saameyn badan ku yeeshay. Ma laga yaabaa in saameyntaasi dagaal ee labadaasi ka dhexeeyey heshiiskan ay hadda gaarayaan, saameynta uu ku yeelan lahaa Soomaaliya dagaaladaasi iyo fargelintii ay ku hayeen dalalkani ay meesha ka baxdo, taasina ay Soomaaliya ka faa'iido?
Waa qodob tahay, wayna ila eg tahay saddex qoys oo mid waliba derbi samaystay oo dhowr iyo labaatan sanadood aanan isasalaamin, lahabana aanan kasweydaarsan. Haddii gidaarkii la dumiyo sida kii Berlin oo kale, waxaa dhacaya horumar, iskaashi, wada shaqeyn iyo cid waliba inay faa'iido oo dhaqaale u soo galo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka, kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka Wardar News, isagoo jooga dalka Kenya, ayuu barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaya. Tan iyo kulan dambe, saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Danduray iyo Cashcuud.
Waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Ibraahim, oo dhanbaalka ugu horeeya aan soo qabto, assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka diraya dhanbaalkan. Waxaa ugu horeysa Raxmo Ibraahim Maxamed iyo Faadamo Ibraahim Maxamed iyo Anise Ibraahim Maxamed iyo Seynab Ibraahim Maxamed iyo Xawo Ibraahim Maxamed, Xaliimo Ibraahim Maxamed iyo Xasan Ibraahim Maxamed iyo Nuur Xaaji Isaaq iyo Sacdiye Xaaji Isaaq iyo Xasan Xaaji Isaaq iyo Ruqiye Xaaji Isaaq iyo Xaliimo Maxamed Amiin iyo sidoo kale Ibraahim Shariif Buulow Injineer Booro oo Kamas Faarax iyo sidoo kale Yaasiin Ibraahim iyo Abwaan Sanyare iyo Isaaq Uulow iyo ugu dambeyntii Xasan Axmed Absuge. Dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan Nasteexo Macalin Maxamed iyo Cabdirasaaq Ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay degmada Kunturwaare oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Xabso Cabdirasaaq, ducada waa xaggiina. Xabso soo weyna ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda.
Waxaa dhanbaalkan uu naga soo gaaray Caashi Liibaan, Maxamed Shirwac iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Cabdicasiis Cabdulaahi Daahir iyo Cabdilxaafid Bulshaawi iyo waxay yidhahdeen Xayaad Cusmaan Xuseen iyo Caayisha Cabdikariim Xasan iyo Faatumo Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xaaji Daahir iyo Sharmaarke Maxamed Shirwac. Waxay yidhahdeen Ikraan Aragsan Garaase, Ilhaan Cumar iyo Ladan Maxamed Maxamuud iyo Mawliid Axmed Cunaay iyo Cadnaan Maxamed Axmed iyo ugu dambeysta Maxamed Cawil Axmed. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ka diraan arooska Mustaf Cabdilcasiis Guur Deynaanshe iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga Naciimo Cumar Xalane. Waxaan leenahay arooskiina Allah ka dhigtay aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ayna leeyihiin aamin.
Anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu horeysa ee barnaamijka Ibraahim oo markiiba baldaad daf soo tiraahdo.
Waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heestan ku dhigeedu yahay aramida codadkii Maxamed Suleymaan iyo Xaliimo Khaliif. I'm not going to be able to do it.
aramidu istoridan madiman agthaido anna aramidu isoridan madiman agthaido aramidu isoridan madiman agthaido anna kuete
I'm not afraid.
waa tahay dhinaca dhambaallada. Haddaan mar kale midicsannana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay. Assalaamu calaykum. Marka hore waan idin salaanay bahda v o a, gaar ahaan baaliyaridda adeeyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo dhuuxo aadana jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubad sharbarke iyo cumar cali xarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan iyo aamina sheekh aadan iyo iidle cusmaan siciid iyo wardi macalin maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga gudaha dalka iyo daafaha caalamka baa la yidhi waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan abe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo ay gabar ugu dhalatay dalkan maraykanka, gaar ahaan gobolka colombos. Waa magaalada colombos ee gobolka ohio. taariikhdu markay ahayd waa la yidhi 1 November ee sanadka 2018 gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi xikma cabdisalaam sheekh aadan. waxaa leen habay idhaahdeen xikma soo barbaar allaha diinta islaamka kugu barbaariya bay leeyihiin, annaguna aamiin ayaanu raacinayna.
waxaa noo baaqaya caasho kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle abwaan sanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir iyo xaawo xasan daahir. dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan axmed macalin mukhtaar abaayo xuseen cali oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaana dhagaxley. gabadhaasina waxaa loo bixiyey zahra axmed macalin, ducaduna waa xaggina ay leeyihin. waxaa leenahay zahro soo weynow noqo tii waalidkeed iyo dadkeeda baafacda.
anigana amin ayaan raacinaya, ayaan dhalad ayaan soo qabanaya ibraahin, oo markana dhegeystayaasha in ay nagula dhegeystaan barnaamijkan codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi.
ur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo tiri raagna maarku waxaya ana waxaanu soo baxay arrintamaadu furanto imaankiyo kalgacal kuna isku keena maani siday ragil bar ololayaayo sida ubaadan dhalay ban kuguur fayoobo
وقيده وحناي إن حلما تصانو إما وقيده وحناي لما روح لومو إما وقيده وحناي إن حلما تصانو إما وقيده وحناي لما روح لومو Or a bread galley, a fario tobnadio, or the lahera galley, a corobleo. Yada wahani mi malinki islanko lagui de haram ko iblis ko firghiraya sida sida slubla o amanayayo sida uduga toga aku iman sadayo sida o gadaydan rayo do nafsaydan ka ubu chanaye adi buna qonso ili deo aga ubu
ayaan dalad iyo codkii salaad maxamed hadaan taas ka gudubno xaqii dambaalka
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray dr abdullahi maxamed haaji fanaxay lagu naaneysa iyo xaaskiisa deeqo cilmi abdi iyo odageeda iyo sahra abdullahi maxamed shankaroob ay ku magac dheertahay iyo odageeda amal xasan xirsi iyo odageeda yaasmiin xasan maxamed iyo maryan xasan maxamed iyo مهيم حسن محمد عبد القادر حسن محمد شكري حسن محمد عنب حسن محمد جمعو محمد حاجي يو دقيدا يا فاطمة محمد حاجي هيد باليري يا حليم نور محمد يا سهرة نور محمد انت انا كتغين ضدك دمبال كدرة يا وحا كتيرا دكتر حسن محمد حاجي دوسوسي حاسكيسا نورتو محمد حاجي يو دقيدا لما انتود وحيان بليو يبقى دين ودريان بروفسور إسماعيل إساق حسن وحكم قاديري هاي عافي يد توريسا فرحية حسن محمد وكم قادير لذن ويقبر يقول لذا تيعس بتلك آذن عدي المقالة المقدشة تاريخ دمركة يا هايد سدحي لباتنكي بشي أكتوبر نصور دافني سنة كلابكو شديد تبنى وحي ليهين قبر داسي الله كدقتي صبر بارتا يدو مقعيدنا لقرد قيبا ليري ستري تيدل كده دت كده يدين تيدا بان فعلي ليهين نقولنا آمين
سعدي حسن عبدي يحاو حسن عبدي مريم حسن عبدي فاضمة حسن عبدي محمد حسن عبدي عبد الخير حسن عبدي عبد الرحمن حسن عبدي محمود حسن عبدي عبد الرزاق حسن عبدي عيان لي حسن عبدي فرح خليف الشيخ حسين شكري محمد عالن وغاسو عثمان كاهي عبد نور يوحير هذين يقين الشيخ أحمد يو بغاري عبد كرش ماريو محدين جامع بارلين محدين جامع ماريو سراد كاهية هو يوسفية جامع محمد حبر يرو شكر جامع محمد أبشرو جامع محمد عدير جامع محمد إغرى محمد علي إيو أدير خليف نور شيل لما أنت كاسر نوحي كل جوغان سوماليا كينيا مريكا أوستراليا يوروب وحالة تانيد أدريان أب ياسين حسن نور عدي iyo hooyo amaal abdi axmed oo wiil ugu dhashay galkacyo wiilkaasi uu loo bixiyay maxamed karama waxaan leenahay allah ka dhigo maxamed kiiso weynaada oo waalidkii waxtara xaqii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashan casho waxaan usoo qabanaynaa heesta kale ee halku dhigeedu yahay cashar waxaa ku luqaynaysaa nimco yaasin
I'm a man.
balkan wuxuu nagu soo gaaray casho hodan muuse xaaji diriye cusmaan cabdulaahi xaaji diriye cabduqaadir abshir xaaji diriye ishwaaq aadan mustaf faarax cali shire iyo abuubakar rooble abshir dadkaasi waxa ay kala joogaan sweden south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan liibaan cabduqaadir cabdulaahi xaaji iyo kawsar xasan maxamuud oo meerkood uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meerkaas aadan rabsada guur qarqab aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo aad u dheer dadka diraya baahina waxaa ugu horeysa hooyo xaliimo waa suge caraale iyo abti cali waa suge caraale iyo abti cismaan waa suge caraale iyo faarax axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo shuure baa la yiri cali maxamuud iyo xuseen xasan maxamed iyo aabe maxamuud sabriye maalin iyo axmed maxamuud mucug wuxuu ku magac dheer yahay axmed qarax iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed teedan ayuu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale muuse xasan xuurshow iyo ugu dambeyntii muuse cabdulle xareed dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho gobolka hiiraan iyo sidoo kale beledweyne baa la yiri qaar baa jooga iyo buulo burde iyo meelo kaloo badan oo caalamka ka mid ah waxayaan balyo iyo bogaadan u dirayaan xuseen axmed maxamuud oo lagu naaneyso xuseen fanax iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri luule maxamuud gocow oo arooskooda uu ka dhacay buulo burte waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo kii loo ayo badkhayr qabana lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo dhuuxo aadan jeele iyo hooyo shooco jaamac xirsi cabdulaahi dubad sharmaarke cumar cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo aamino sheekh aadan iyo iile cusmaan saciid iyo warde macalin maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafeeda waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo gabari ay ugu dhalatay columbus ohio waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey xigma cabdisalaam sheekh waxaanay leeyihiin noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahin oo ay afraad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu hayna mar haddaad soo qabatid
waa heesta xadro codadkii awaale aadan iyo hodan cabdiraxman
Thank you.
saac walaadan iyo hodan cabdiraxmaan haddaan intaas ku dhaafnay heesta ay wadajirka ugu luuqaynayeen ee xadro dhambaalka ugu dambeeya dhinaceyga ibraahim oo toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horreysa kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar iyo xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle iyo abwaan sanyare iyo sidoo kale yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan أحمد معلن مختار إيو أبايو إيو حالير أحمد معلن مختار إيو أبايو حسين علي وإي قبر يقول للتاي حاليها قحوتيك داداب لير قارحان حرادة دقاح لأيو كميدا حروينك كويا الله داداب وحالو بحيبا لير قبر داسي زهر أحمد معلن مختار دعادة واحق النبا لير زهر وكود للتاي حرادة دقاح لأي داداب حان أرجين إنه إنه النقطة تيسو ويناته dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamin
heesta ugu dambeysa ee dhigistaasheena aanu soo qabalin caasho
haye ibraahim oo dhinacaaga leh waa
dabka maan ku dhaca
masawaan ka durka
masawaan ka durka waliba waa asalkii tan
asalkii maxaa la jeeday ibraahim
oo fanaanka ugu horeeyay qaaday
marka heestan maadaama fanaaniin kale ay maalmahan dambe soo qaadeen oo dhigistaasheena ay nagu barteen marka waxaad leedahay heesta bal asalka dib loogu noqday hal loogaado
Axmed Shariif
waagaag dhegeystayaal heestaasi weliba barnaamijkaasi ku gabagabayn doona idaacaddeeda galabnimo waxaanu dhaleenaa tan iyo idaacadda fiidnimo ee isku imaan doono nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tom.